Vai var palūgt vēlreiz zvanu? Ir pulkstens 11 un cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpinām 29. aprīļa plenāru sēdi. Tātad nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Nacionālās drošības likumā. Trešais lasējums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Cienamās sēdes vadītāji, kolēģi, likumprojektam grozījums Nacionālās drošības likumā trešajam lasījumam nav saņemti priekšlikumi. Komisija likumprojektu izskatīja un aicina atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 1 atturas nav likumprojekts pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma detektīvu darbības likumā. Trešais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Cienamās sēdes vadītāji, kolēģi, likumprojekta un grozījuma detektīvu darbības likumā trešajam lasījumam saņemts viens priekšlikums, izskatīts komisijas sēdē. Priekšlikumu iesniedza iekšlietu ministra Linda Mūrniec. Komisija priekšlikumu atbalstīja redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt, komisijas vārdā aizina atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu detektīvu darbības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 1 atturas nav, likumprojekts pieņemts. Paldies, nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma jaunatnes likumā. Pirmais lasījums – cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Circeņa.
Labdien, cienījamie kolēģi! Strādājam ar likumprojektu grozījuma jaunatnes likumā. Likumprojekts grozījuma jaunatnes likumā ir izstrādāts pamatojoties uz jaunatnes politikas pamatnostādēm 2009-18. Gadam, kas precizē gan lietotos termiņus, gan darbības apjomu, gan arī darbs ar jaunatni jēdzienus, kā arī pārējos nosacījumus. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija atbalstīja pirmam lasījumam, lūdzu atbalstīt arī jūs.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu jaunatnes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
20. Mājas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 20.
Paldies.
Mājas. Paldies. Es atvainojos, ir priekšlikums, cits priekšlikums par priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Holustovam.
Lūdzu pagarināt.
Pirmais jūnijas bija otrs priekšlikums, tātad ir divi priekšlikumu iesniegšanas termiņi 20. Mājas vai 1. Jūnijas. Tātad mums šis jautājums ir jāizšķir balsojot, vispirms balso par tālāko termiņu, tātad par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam likumprojektam grozījuma jaunatnes likumā būtu 1. Jūnijas. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim, lai noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektam grozījuma jaunatnes likumā otrajam lasījumam 1. Jūnijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 48 atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir komisijas piedāvātais 20. Mājas.
Paldies.
Paldies. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi nolietotu transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā 1. Lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Labdien, cienījamie kolēģi! pats likuma nosaukums jau saka, par ko iet runa. Vienā teikumā par būtību tas ir mazināt kaitīgu ietekmi uz vidi. Tautsaimniecības Agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi šo likuma projektu grozījumus pirmajām lasījumām un ir atbalstījusi. Aicinu arī Saimu atbalstīt likuma projektu grozījumu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi nolietot transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikums līdz šā gada 6. maijam.
Citu priekšlikumu nav priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 6. maijas. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumu elektronisko sakaru likumā. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Cienījamās sēdes vadītāji, godātie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs 5823 grozījumi elektronisko sakaru likumā. Šie grozījumi paredz precizēt elektronisko sakaru komersanta definīciju, dažas citas lietas, kā arī paredz precizēt datu valsts inspekcijas funkcijas. Tautsaimniecības komisija šo likumprojektu izskatīja, uzaicinot gan tieslietu ministriju, gan satiks ministriju, nekāda būtiska iebilduma nebija, atbalstīja pirmajā lasījumā, tāpēc lūdzu arī jūs kolēģis atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumi elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu īpaši Kārlim Leiškalna kungam. Priekšlikumus komisijā gaidīs līdz šā gada 6. maijam.
Citu priekšlikumu nav priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 6. maijas. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums Latvijas sodu izpildes kodeksā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamās sēdes vadītāji, kolēģi, likumprojektam grozījuma likums sodu izpildes kodeksā otrajam lasījumam priekšlikumi netika iesniegti. Komisijas vārdā aicinu likuma projektu pieņemt otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumus Latvijas sodu izpildes kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 12 atturas 5 likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. maijs.
Citu priekšlikumu nav priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. maijs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma dzelzceļa likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Cienījamā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs 5830 grozījumi dzelzceļa likumā. Šie grozījumi paredz pārņemt vienu no Eiropas komisijas direktīvām, šīs direktīvas tiesību normas. Jāsaka, šis likumprojekts no kabineta tika virzīts kopā arī ar grozījumiem likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Šo likumprojektu šobrīd skata sociālo un darba lietu komisijā. Es ceru, ka viņi arī veiksmīgi izskatīs un pieņems līdz ar šo likumprojektu grozījumiem dzelzceļa likumā. Tautsaimniecības komisija izskatīja, pieaicinot gan dzelzceļa, gan satiks ministrijas speciālistus un secināja, ka šis likumprojekts būtu atzīstams par steidzamu, tāpēc lūdzu arī Saimu atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Paldies! Komisija ir ierosinājusi likumprojektu atzīt par steidzamu, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu dzelzceļa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Cienījamie kolēģi, komisijas vārdā lūdzu šo likumprojektu apstiprināt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, kolēgi, par atbalstu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 5. maijs un izskatīšana 13. maija sēdē.
Cita priekšlikuma nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. maijs, izskatīšana 13. maija sēdē. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Labdien, godātie kolēģi! Saimes juridiskā komisija otrajā lasījumā izskatīja likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā un saņēma 24 priekšlikumus. Pirmo priekšlikumu iesniegusi juridiskā komisija, tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otro priekšlikumu par pantu, kas skar nepilngadīgos smēķēšanu, ir iesniedzis deputāts Buzājevs, komisija neatbalsta.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Vladimira Buzājeva priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7 pret 60 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešo priekšlikumu ir sagatavojis juridiskais birojs, tas ir daļai atbalstīts un iekļauts juridiskās komisijas 4. Priekšlikumā, kur ir atrasts kompromisa variants konkrētajai normai.
Deputāti neiebilst par 3. 4. Priekšlikumiem.
5. Priekšlikumu iesniedzis satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Berholts, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
6. Priekšlikumu ir iesniegusi iekšlietu ministre Linda Mūrniece, tas ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numurs 7, ko ir iesniegusi satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Berholts.
Uzsākam debates. Vārds debates deputātam Vladimiram Buzājevam. Par 6.
Saņemais prezidējs, damas un kundē, 6. un 7. priekšlikuma būtībai, starp citam paaugstināt naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājiem par nepakļaušanos atkartotai vai vairāk kārtējai prasībai apturēt transporta līdzekļi, tātad par bēgšanai no 20 līdz 120 latēm vai no 6 reizās. Visai šo 7 gadu laika, kopš es atrodas Saimā, es vēl nebiju redzējis sehkartīgu naudas sodu apmēra paaugstināšanai. Vēl vairāk, es esmu dziļi pārliecināts, ka kādu gadījumu nebija visu 9 Saimas sasaukumu laikā, pat ja pievienot tiem dūcai Latvijas PSR augstākās padomes sasaukumās. Es jau nerunāju par to, ka naudas sodas par bēgšanu paredzēs sehkart paļaļināt velosipēdu un mopēdu vadītājiem, kuriem iespējas bēgt no mūsu drogsirdīgas policijas ir minimālās. Piezīmēsim, ka šī sehkartīgai naudas sodu apmēro paļaļināšana tiek piemērota nevis straujas inflācijas periodai, bet gan iedzīvotāja ienākuma krasas lejas pļūdus laikā. Pēc tam tiek piedāvāts sehkartīgai palielināt naudas sodu nevis ekskluzīvai Bentļu vadītājām, bet gan velosipēdu īpašniekiem, kaut arī lielākā daļa no šiem velosipēdām maksāja daudz mazāk nekā piedāvātai naudas soda summai. Labāk tad jau būtu konfiskējuši transporta līdzekļi. Domāju, ka ne tikai Latvijas saimē, bet arī citas parlamentas sekkartīga naudas sodu apmēru palielināšana pagaidām vēl netika praktizētā. Tādēļ visai, kas vēlas, ka Latvijas saimē tiktu ierakstītā Ginesa rekordu grāmatā, lai balsu par, bet es klusu balsu pret septeta priekšlikumā.
Paldies! Debates slēdzu, vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Es lūkšu tomēr deputātu Buzāju rūpīgi izlasīt labajā pusē akceptēto redakciju, kurā velosipēdu vadītāja nav. Un lūdzu jūs turpmāk nedezinformēt saimas deputāts. Rūpīgi izlasiet labajā pusē, kas ir rakstīts. Aicinu atbalstīt septīto priekšlikumu.
Paldies, tātad mums ir jābalso par sesto iekšlietu ministras Mūrnieces priekšlikumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par sesto iekšlietu ministras Lindas Mūrnieces priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3 pret 51 atturas 24 priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs, kurā ir daļai arī iekšlietu ministrs priekšlikumu iekļaut.
Deputāt, deputāti neiebilst.
Astoto ies...
Deputāti prasa balsojumu arī par septīto priekšlikumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par septīto satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Bergholta priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 5 atturas 14 priekšlikums atbalstīts.
Astoto priekšlikumu iesniedz deputāts Buzājevs. Komisija to neatbalstīja un jāsaka, ka komisija atrada zinām kompromisu no visiem tiem ļoti straujiem sodu paaugstinājumiem mazajā promilēm līdz vienai, tomēr šo paaugstinājumu samazināja uz pusi. Līdz ar to komisijas variants ir citās, bet Buzājeva astotais priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jakovam Plineram.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie deputāti. Pirmajā lasījumā tika nobalsots par iekšlietu ministrijas priekšlikumu, palielināt naudas sodu apmērus par braukšanu alkohola reibumā divkārt. Mēs uzskatām, ka šāda naudas sodu palielināšana ir nesamērīga un tā neņem vērā krasu iedzīvotāju ienākumu līmeni krišanos krīzes laikā. Lūk mūsu kompromisa piedāvājums. Palielināt visus naudas sodus, ja to cenšas panākt, iekšlietu ministrija nevis divkārt, bet par 25%. Piezīmēsim, ka atbildīga komisija arī nolēma mīkstināt iekšlietu ministrijas priekšlikumu, bet salīdzinoši nedaudz. Zem mūsu spiediena iekšlietu ministrija likumprojektu izskatot otrajā lasījumā iepazīstināja komisiju ar lielu skaitu statistisko datu. Tā skaitā arī par naudas sodu apmēru dažas citas Eiropas valstīs. Skaitļi izskatās draudīgi, ja neņemt vērā milzīgu starpību iedzīvotāju ienākumu līmenī. Ja, piemēram, ņemt vērā starpību starp Latvijas iedzīvotāju un kaimiņu valsts Igaunijas iedzīvotāju algam, tad sanāk, ka Igaunija naudas sods vadītājiem, kurim asinis konstatēja 0,2 no 0,2 līdz 0,5 alkohola promilēs, attiecība pret vidēju algu ir par 35% mazāk. gadījumā, ja alkohola saturs ir no 0,5 līdz 1,5 promiles, tad par 22% mazāk nekā piedāvā mūsu komisija. Latvijā, ja par bāzi ņemt novembra darba algas līmenī 426 latu apmērā, tad piedāvāta naudas soda līmenī svarstās no 0,35 līdz 2,3 mēneša algas. Spānijā šis diapazons ir no 0,15 līdz 0,3 no mēneša algas apmērā. Zemākais līmenis ir 2,5 reizes mazāks nekā piedāvāts ievest Latvijā. Augstākais – gandrīz 8 reizes mazāks. Īrija naudas soda augstākais līmenis ir 2,6 reizes mazāks nekā tiek piedāvāts ievest Latvijā, bet Francija 1,4 reizes mazāks. Belgija un Vācija naudas sodu relatīvi diapazone aptuveni ir tādi paši, kādi būs pie mums, un tikai Polija ir būtiski augstāki. Pie tam nav saprotams, kādēļ vispār palielināt naudas sodus tieši tagad. 2009. Gada ierībūšo šu vadītāju aizturēšanas gadījumi salīdzinājumā ar 2008. Gadu samazinājas par 9%, bet sākot no 2007. Gada par 19%. Avāriju skaits, paldies Dievam, samazinājas vēl krasāk, salīdzinājumā ar 2008. Gadu par 83%, bet salīdzinājumā ar 2007. Gadu gandrīz 2,5 reizes. Tādēļ nav nekādu pamatojumu uzskatīt, ka pastāvoša naudasodu sistēma nedarbojas un pastiprināt tas bardzību vēl vairāk. Tas tikai palielinās korupcijas risku. Aicinu atbalstīt kompromisa priekšlikumu, kuru piedāvā pēc TVL deputāts Vladimirs Buzājevs. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds debatēs deputātam Kārlim Leiškalnam.
Paldies, sēdes vadītājs kundzei Plinērkungs. Ir ārkārtīgi bīstam veikt šo korelāciju starp sodu par pārkāpumu un atalgojumu līmeni. Šeit droši vien vietā ir tas vecais labais teikums, bagāts dar kā grib, nabaks kā var. Šeit ir runa par to, ka naudas sods, sods nav tiek uzlikt attiecīgi pa pašu pārkāpumu. Un ja jūs redzēt, ka jūs neesiet spējīgs maksāt, tad neriskējiet ar pārkāpšanu. Nu, kas šeit sakars ar atalgojumu līmeni? Tas nozīmē, ka Āfrikas valstī dzērājs var braukt un nobraukt, un viņš nav sodāms, tāpēc, ka tur atalgojuma līmenis ir vēl zemāks. Neviens jūs nesod par to, ka jums ir maz ienākumi, jūs sod par to, ka jūs pārkāpiet likumu, devēju noteikti, es nezinu, ātrumu ierobežojumu vai ierobežojumu par aizliegumu atrašanos pie stūras dzērumu stāvoklī. Un šī motivācija, ko minējat jūs, manuprāt, ir tīra un tieša spekulācija. Neviens nesod par nabadzību, sod par likumu pārkāpumu. Tā kā šo nevar ņemt vērā, lai gan jāties, ka atbildīgā komisija ir ņēmus vērā un gājus uz zināmu sodu naudas samazinājumu, naudas sodu, laikam jāsaka, samazinājumu pretī, vai meklēt kompromisu starp iekšlietu ministrs iesniegto un Buzājo kungu iesniegto. Tā kā aicinu atbalstīt komisiju.
Paldies, vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, tieši šis ir kompromisa variants. Ja jūs paskatītos otrajā ailītē, jūs redzējāt, ka sākotnēji no valdības nāca priekšlikums 100% palielināt šos te naudas sodus. Šeit pirmkārt jārunā ir par samērīgumu, vai tiešām vajadzēja uzreiz šajos gadījumos 100%. Otkārt, es varu piekrist, ka šeit nav nekāda tieša sakara, ka nu, starp atalgojumu līmeni šajā mūsu kodeksā un sodu, bet Leiškalns un kungs, es jums nevaru piekrist. Vienā lietā, piemēram, Skandināvijas valstīs ir tieši sakars. Tie cilvēki, kuriem atsevišķos gadījumos, kuri pārkāp likumus, viņiem, ja viņi ir ļoti labi atalgoti vienalga vai valsts pārvaldē vai privātā sektorā, viņiem ir jāmaksā lielāki naudas sodi. Es aicinu atbalstīt komisijas priekšlikumu, jo šis ir tieši kompromisa variants.
Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Aizstāvēt savu godu, es gribu tam ir pievērst uzmanību faktam, ka arī es piedāvāju palielināt naudas sodas, bet nevis samazināt, o palielināt diezgan bargi uzreiz uz 25%. Ja runāt par sodu apmēru saistību ar algu, tā arī praktizējama, teiksim, Vācijā, kuras sodas naudas svarstījās no viena līdz trim mēnešu, vatahu mēnešu algu salīdzināt ar mūsu. Saskaņā ar to, protams, kompromisa varētu būt daudz, un es uzskatu, ka ar mani piedāvāts kompromis tomēr ir labāk, un ceru gandrīz uz trīsdaļu Saeimas deputātu balsam. Aicinu balsot par.
Paldies, vārds debatēs deputātei Vinetai Muižniecē.
Godātie kolēģi, lai būtu pavisam skaidrs un novērst arī maldināšanu par kādu konkrētas partijas spiedienu vai kā savādā, gribu darīt jums zinām, ka juridiskā komisija jālaiž analizējot sodu jautājumus vienmēr lūdz speciālistus, kas iesniedz šādus priekšlikumus, kā arī cits eksperts vērtēt jau esošo sodu darbības rezultātu un vienmēr izvērtē to, kā tad jau pašreizējās normas darbojās, kāds ir sasniegts rezultāts, kāda ir soda izpilde, kāds no tā ir ieguvums sabiedrībai un tikai tad lēmī par kādas normas izmaiņām. Un tāpat tas ir noticis arī šajā gadījumā un tieši tādēļ komisija nāca pie secinājuma, ka 8. priekšlikums nav atbalstāms un aicina jūs atbalstīt 9. un 10. komisijas sagatavoto priekšlikumu. Un nekāds spiediens no kādas konkrētas partijas šai ziņā nevar būt ar nekādu nozīmi, jo juridiskā komisija strādā kolēģiāli un lēmums pieņem ar balsu vairākumu. Turklāt komisijas piedāvājumam bija pārliecinošs vairākums un mēs ceram, ka arī deputāti to atbalstīs.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā aicinu neatbalstīt, balsot pret deputātu Buzājevu priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. deputāta Vladimira Buzājeva priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 59 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
9. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 10. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. priekšlikumu iesniegusi iekšlietu ministra Linda Mūrniece un komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
12. priekšlikumu iesniedz satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Bergholts, arī to komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
13. iesniedz juridiskais birojs un komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
14. iesniedz parlamentārais sekretārs satiksmes ministrijā Bergholts, arī tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. priekšlikumu iesniedz deputāts Buzājevs, komisija neatbalsta.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidējs, damas un kundē, naudas sots pusaudžam nevis par atrašanos alkoholi reibamai, bet vienkārši par alkoholi lietošanu, tiek ievies pirmā reize kopš 26. gada kodeksa pastāvēšanas. Iekšlietu ministrijas iecienītā anotācija motivācija ir sekojoša. Saskaņā ar bērnu tiesības aizsardzības likuma 48. Panta pirmā daļa, bērns nedrīkst smēķēt un lietot alkoholiskas dzērienas, un bērns ir aizsargams no smēķēšanas un alkoholiskas dzērienas ietekmēs. Līdz ar to, likumīga pamata saukt nepilngadīgas pie administratīvas atbildības par smēķēšanu vai alkoholiskas dzērienu lietošanu nav. Citāta beigas. No ekšļietu ministrijas viedokļa labākais bērnu aizsardzības veids ir viņu aplikšana ar naudas sodām. Nemat vēro to, ka dzērkana pusaudzu vidu ir ārkārtīgi bīstama paradība, es atļaujos atbalstot policijas logiku un piedāvāju aplikt pusaudzes ar naudas sodu ne tikai par alkoholisko dzērienu lietohanā, bet arī par alkoholisko dzērienu egdohanās. Grozījuma pamatojums ir ļoti vienkārši. Jūs, protams, atceratās diskusiju alkoholi aprietas likuma apsprihanas laikā, kad deputātas Armita Tīkoste piedāvāja pasludināt 1. Septembrī sausa likumā. Un, protams, neatceratās, ka bez debatām bija atbalstījoha manu priekšlikumu visas 365 dienas gada aizliegt pusaudzēm egadatas alkoholā. Lūk, es arī piedāvāju hodam ievies par ho jau spēka esu aizliegumu naudas sodā. Liekas, ka ekšļietu ministrija piedāvā ievies naudas sodu par alkoholu lietohanu no pusaudzu pusas tādēļ, ka tas ir aizliegts ar likumā. Deputāts Buzājevs piedāvā ievies naudas sodu par alkoholu egadahanas no pusaudzu pusas tādēļ, ka tas arī ir likumā aizliegts. Bet juridiska komisija vienu priekšlikumu atbalsta, bet otro, kuras pamata ir tā pati logika, noraidāja. Mane mats bagas, ka heit nav vainojami net zalkogols, net pusalzga, net zlodika, bet kad gan pats deputats Buzājevs. Vienkārši juridiska komisija nulima, ka tiesības uz likuma dohanas iniciatīvu netak attecināmas uz kādu vienu konkrētai personai, kas stāv jums priekšai. Tādēļ, ja man pēc nākamā vēlēšanu rezultātam nāksies saņemt ekšļietu ministra postenā, es pats neparakstīšu ministrijas likuma dohanas iniciatīvas, bet uzticīšu to parlamentārajam sekretaram. Pagaidām es aicinu vismaz Sarbita Tīkoste balsot par mano priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisija neatbalsta deputātu Buzājevu priekšlikumu un jāsaka, ka gan smēķēšanas gadījumā, ko izveicis nepilngadīgais, gan arī alkohola lietošanas gadījumā, pirmais sots, kas tiek piemērots, ir brīdinājums. Un brīdinājums ir labākais profilaks līdzeklis, lai tālāk nebūtu vairs jāpiemēro nākamajā reizē naudas sots. Tā kā aicinu neatbalstīt Buzājevu priekšlikumu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Deputāta Vladimira Buzājeva priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 56 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
16. Priekšlikumu formulējas juridiskais birojs, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Priekšlikumu iesniegus tieslietu ministra Linda Mūrniec, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Priekšlikumu iesniedz deputāts Juris Sokolovskis, tas nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Deputāta Juris Sokolovska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 52 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
19. Priekšlikumu ir iesniedzis juridiskais birojs komisijā, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Priekšlikumu iesniedzis satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Berholts, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 21. Priekšlikumu iesniedzis parlamentārais sekretārs Berholts, arī tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 22. Priekšlikumu iesniedzis satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Bergholts. Tas ir atbalstīts redakcionāli precizējot 23. Tā paša parlamentārā sekretāra priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī 24. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Bergholts priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Pirms es aicinu balsot pa likumu kopumā, informēju, ka paredzēts, ka šis likums stāsies spēkā līdz Jāņiem, jo šogad ir garās brīvdienas Jāņos, līdz ar to ir cerības, ka tas būs zināmā mērā tomēr daļai profilakses līdzeklis. Aicinu balsot par likumu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 5 atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 14. maijs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. maijs. Paldies, nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Anta Rugāte.
Godātie kolēģi! Likumprojekts grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli ar numuru 1724 pirmajā lasījumā ir izskatāms, jo ir arī saņēmis komisijas atbalstu un iesniegšanas motivācijā, anotācijā ir rakstīts šim laikam ļoti pozitīvs morāls, protams, arī ekonomisks stimuls šādam grozījumam. Proti cilvēku savstarpējās solidaritātes veicināšanai, atzīstot, ka pašreizējā likumdošana paredz būtiskus apgrūtinājumus tiem cilvēkiem, kam šī palīdzība ir paredzēta, proti medicīnas vai izglītības izdevumu sekšanai. Un spēkā esošais likums, ka paredz, ka tās personas, kas saņem ziedojumus un dāvinājumus, kas pārsniedz 1000 latu robežu, par visu šo 1000 latu apjomu ir jāmaksā pilnā apjomā ienākuma nodokļa likme 26%. Iesniegtie grozījumi paredz citu pieeju, proti, ka visa šī ziedojuma summa izglītības vai veselības nodrošināšanai netiek aplikta ar ienākuma nodokli pilnā apmērā. Neatkarīgi no tā, vai dāvinātāju ar maksātāju saista laulība vai radniecība. Tas nu ir pats galvenais patiesībā, ko varētu piebilst par šo likumprojekta grozījumu. Un vēl vienīgais to varētu pateikt, ka dāvinātāja nauda, kuru viņš lūdzējam vai prasītājam vai arī no sava laba prāta kādam, kuram pēc tā ir vajadzība, šādu naudu piešķir, jau reiz ir aplikta ar nodokli. Un arī tāpēc šie grozījumi ir tādi lietas sakārtošanas labā vēlami. Protams, jāatzīst arī tas vēl, ka komisijā tika debatēts, jo ir saņemta finanšu ministrijas vēstule, kurā finanšu ministrija neatbalsta šo atvieglojumu piešķiršanu attiecībā uz tiem maksājumiem, kas ir paredzēti izglītības iegūšanai, un atbalsta tikai tos, kas ir paredzēti veselības nostiprināšanai vai veselības vajadzībām, operācijām, izņemot kosmetiskās operācijas, kas ir paredzēts arī iesniedzēju priekšlikumā. Taču jautājums radās par to, ka šajā gadā, pieņemot likumu gandrīz vai gada vidū, varbūt būtu taisnīgi, ja visiem tiem, kas ir izdarījuši šādas maksājumus kopš gada sākuma, būtu pārējais noteikumos tomēr atruna, ka visi tie, kas ir šādus maksājumus veikuši, būtu atbrīvojami no nodokļa, sākot ar 2010. Gada 1. janvāri. Tātad arī līdz likuma spēkā stāšanās brīdim. Esam arī pārunājuši komisijā un panākuši vienošanos, ka šādu grozījumu, šādu papildinājumu uz otro lasījumu mēs varētu iesniegt, arī komisijas vārdā, un līdz ar to izskatās, ka patiesībā visas politiskās partijas, kas ir pārstāvētas komisijā, atbalsta šādu grozījumu virzīšanu Saeimā. Pie tam, rosinot Saeimu, lemt arī par šī likumprojekta steidzamību.
Paldies. Vai Kraukļa kungs vēlas runāt par steidzamību? Jā, tātad uzsākam debatas vārds Kraukļa kungam par likumprojekta steidzamību.
Jā, cienījami kolēģi, Tautas partija ir gandarījums, ka mūsu piedāvātais kļūdas labojums, jo faktiski šī tomēr bija valdības kļūda, nolēmjot aplikt ar iedzīvotāju nodokli šos dāvinājumus medicīnas ārstniecībai un izglītībai, ir guvis atbalstu, bet tomēr steidzamība šajā jautājumā ir ļoti svarīga, ir jābūt cilvēkiem skaidrībai. Mēs savu priekšlikumu iesniedzām 2. martā, Te ir jau pagājuši faktiski 2 mēneši, lai nonāktu līdz šādām kopīgām redzējumam. Šādas kļūdas būtu jālabo ātrāk. Tādēļ mēs uzskatām, ka šī steidzamība ir ārkārtīgi svarīga, un, protams, ir arī svarīgi, lai beigās komisija nolēmt, ka tas attiecās uz visu kalendāro gadu. Paldies.
Paldies. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret nav atturas 3 likumprojekts par steidzamu atzīts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Vispirms par pirmo lasējumu.
Piedošana, pirmais lasījums.
Par pirmo lasījumu.
Lūdzu balsot par pirmo lasījumu.
Ja, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 2. lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. maijs un 2. lasījumā izskatāms 13. maijā.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. maijs izskatīšana galīgajā lasījumā 13. maijā. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Augsti godātais prezidijas, godātie deputāti. Strādājam ar dokumentu numuru 1734 par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu un aicina jūs atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 2. lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. maijs.
6. maijs. Deputāti neiebilst. Nākamais darbkārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījuma statusu Krievijas federācijas teritorijā un Krievijas apbedījuma statusu Latvijas Republikas teritorijā. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījuma statusu Krievijas federācijas teritorijā un Krievijas apbedījuma statusu Latvijas Republikas teritorijā. Un atbalstīja šo likumprojektu un aicina arī Saeimu atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu. Grozījumu likumā par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par Latvijas atbrīvojuma statusu Krievijas federācijas teritorijā un Krievijas atbrīvojuma statusu Latvijas Republikas teritorijā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. maijs.
6. maijs deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījums likumā par ostām. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vēncermans Krauklis.
Tā cienījumie kolēģi, stādājumie dokumentu 5706. Tātad šis likuma projekts ir saistīts ar Latvijas līdzdalību Expo izstādē Šanhajā. Tātad atbildīgās institūcijas secināja, ka pašreizajā likumdošana neatļauj ostu pārvaldēm ziedot līdzekļus šādiem mēķiem, tad ir komisija pēc diskusijām un konsultācijām gan ar finanšu ministriju, gan ekonomikas ministriju nolēma šo te likuma projektu virzīt uz priekšu. Tiesa uz otro lasījumu, acīm redzot, jau ar juridisko biroju ir panākt vienošanās, ka mēs pievienosim to, ka šāds ziedojums ir jāsaskaņo arī ar Saeimas budžeta komisiju, lai tomēr būtu arī pilnīga parlamentārā kontrole par šo te jautājumu. Jā, un tā kā šī izstāde jau faktiski tūliņi tiks atklāta, tādēļ komisija aicina šo te likumprojektu noteikt par steidzamu, atzīt par steidzamu.
Paldies, sasņā kārtības rulis pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likumprojektam, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam, grozījums likumā par ostām, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 12 atturas 2 likumprojekts atzīts par steidzamu.
Un aicinu atbalstīt šo likumprojektu arī pirmajā lasījumā.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Kārlim Leškalnam.
Jā, dāmas un kungi, interesants gadījums. Es negribu runāt ne par, ne pret, bet par dažām īpatnībām. Likuma rakstīšanā un iepriekš zinām problēmu risināšanā es šeit gribu runāt. Ko tad likums paģēra? Likums paģēra zināmai lietai, jo tas, ka Expo notika 2010. Gadā, mēs zinājam 5 gadus iepriekš. Tas, ka Latvija tajā piedalīsies vismaz 3 gadus iepriekš. Tas, kādā veidā šis Expo būtu finansējums, bija jānosaka likumā par 2010. Gadu budžetu, precīzi norādot ienākumu, ieņēmumu daļu un precīzi norādot izdevumu daļu. Visu laiku notika kaut kāda cerēšanās to, ka kāds ziedos. Vēl jau nav zināms, vai ziedos, un atkal mums būs jārisina kāda problēma. Tātad likums šobrīd paģēr, ka osts pārvalde drīkst dāvināt, ziedot valstī, ieskaitot valsts budžetā. Šāds ieņēmuma pozīcijas budžetā nav, bet paiesim tam garām. Drīkst ziedot valsts budžetā. Un ministra kabinets lem par dāvināto finanšu līdzekļu pieņemšanu, kā arī ziedojumu, ja ziedotājs nav noteicis dāvināju mērķi, izlietošanu. Ne ziedotājiem caur valsts budžetu, ne ministra kabinetam šādas mērķtiesības neparedz ne likums par budžetu un finansu vadību, ne arī šī gada budžeta likums. Nu, nav tāda likuma, mēs mēģinam atkal atrisināt problēmas likumam klāt neesot. Vēl jāņem vērā, ka osts pārvaldes vai osts brīvosts mums ir atvasinātas publiskās personas, kurām ir tiesības uz savu budžetu. Un ja šāds dāvinājums nav paredzēts šīs osts budžetā, tad atkal man interesanti, kas un kādā veidā lems. Un vai osts lems par savu 10. Gadu budžeta izmaiņām. Kur tad sūtīs? Kas tad piešķirs? Un kādā veidā ministra kabinete, kas ir devis tiesības rīkoties ar šādām naudām, bet saviem ieskatiem, ar šādām naudām, tas ir runi pa pusmiljonu, ja nemaldos, latu, ar šādām naudām tiesība rīkoties vai deleģēt ir tikai Latvijas Republikas parlaments. Tātad nav jau teiks, ka šī problēma nebija risinām šī gada budžetā. Vajadzēja budžetā ieņēmumu sadaļā uzrakstīt kontribūciju ostām, Ventspils ostai pusmiljons, Rīgas ostai otrs pusmiljons, jo viņš nav kapitāls sabiedrības, kā Latvijas dzelzceļš. Ir, un izdevuma daļā to ierakstīt pie, kā sauc Latvijas investīciju un attīstības aģentūras budžetā. Un tad viss būtu kārtībā. Tad mēs skaidri zinātu, kad nezinu, cik likumīgi, bet mēs uzliktu ieņēmumus no ostas budžeta līdzekļiem, kā budžeta sadaļa, kā pozīcija un izdevums šajā finansējumā. Es nezinu, kā šādas problēmas var atrisināt likumiski, bet mēs sastopamies kārtējo reizi, saskaroties ar problēmu, darīsim vienalga ko, kad tik šī nauda atrastos. Un vēl ir jautājums, es vakar skatījos Latvijas televīzijas, ja nemaldos pirmajā kanālā, kur osta nebūtu neizteicis šādu vēlmu dāvināt. Viens no ostas valdes locekļiem teica, ka osta pirmkārt par to nav lēmus, un neviens nevar zināt, ja šis jautājums tik iekļauts dienas kārtībā ar visiem ostas budžeta labojumiem, vai lēmums būs pozitīvs. Un tad jau valdībai šobrīd iepriekš ir lēnā garā jādomā, kādu atkal triku panākt, lai mēs šo naudu varētu ieguldīt Šanhajā, tajā, es saprotu, aerodinamikumā, kur leks pa gaisa cilvēku, pievilinās Latvijas paviljonam, kurš atklāšanas dienā vēl nav atklāts, un diez vai būs atklāts vēl pēc divām, trijām nedēļām, tā izskatās, pievilināt. Jāņem vērā arī, ka šīs finansējums pa tiešu aiziet. Latviešu, jā, bet Kanādas firmai juridiski. Atkal tāda īpatnēja budžeta kolīzija, ka mēs caur valsts budžetu 2010. Gadam, kurš ir briesmīgi īsināts, saīsināts un noīsināts, ka mēs risinām nevis dziesmasvētku problēmas bērniem, bet mēs risinām kādas Kanādas firmas vēlmi, reklamējot Latviju, reklamēt neapšaubām arī sevi. Tās ir lietas, pa kurām jādomā daudz ātrāk. Es tā ļoti strikti neaicinu balsot pret, bet, kā lai saka, īsti leģitīms jau šis likumprojekts nav. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, nu komisijā mums bija garas debates, un tiešām arī komisija norādīja, ka šādi jautājumi būtu jārisina daudz laicīgāk, un ka, diemžēl, ekonomikas ministrija savulaik šo lietu ir palaidusi tādā diezgan viegluprātīgā veidā uz priekšu, bet, tiešām, lūgums bija gan no finanšu, gan no ekonomikas ministrijas puses šo te likumprojektu virzīt uz priekšu strauji. Ir arī rakstisks finanšu ministrijas atzinums, ko komisija pieprasīja, ka tas ministrijas prāt nav pretrunā ar citiem regulējušiem aktiem. Tādēļ komisijas vārdā man tomēr jāaicina jūs atbalstīt šo te.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, grozījums likumā par ostām, pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 59, pret 14, apturas 2, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. maijs 9. no rīta. Izskatīšana plenārsēdē 6. maijā.
Priekšmiesniegšanas termiņš 5. maijs pulkstens 9. Izskatīšana plenārsēdē 6. maijā. Deputāti neiebilst. Likumprojekts. Grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Pirmais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Alberts Krūmiņš.
Cienīmēs salmas priekšsādātāji. Godātās deputāts un cienījamie deputāti, vai otrādi. Šeit būs runa faktiski arī par sešiem nākošiem likumprojektiem. Un jau kopš 2009. gada 30. oktobra ministra kabinets apstiprināja koncepciju par mikro uzņēmumu atbalstu pasākumiem, kuras virsmēķis bija izveidot mikro uzņēmumu darbību veicinošu komercdarbības vidi, samazinot bezdarba līmeni un palielināt uzņēmēju skaitu. Lai turpinātu mikro uzņēmumu atbalstu pasākumu ieviešanu, ir būtiska likumprojekta par mikro uzņēmumu nodokli un to pavadošo likumprojektu grozījumus sekojošos likumos par valsts sociālo apdrošināšanu, par nodokļiem un nodevām, par apdrošināšanu bezdarba gadījumiem, par iedzīvotāju ienākumu nodokli, par uzņēmumu ienākumu nodokli, pieņemšanu un izskatīšanu. Budžeta un finanses komisija, kā arī sociālo un darba lietu un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas, saņēmuši ministru prezidentu Valdu Dombrovskis vēstuli, izskatīt šo likumprojekts iespējami ātri, atzīmējot, ka likumprojekts par mikro uzņēmumu nodokli ir sociāla rakstura atbalsta instruments, kurš ir vērsts uz ģimenes uzņēmumu atbalstīšanu un šāda uzņēmuma tipa iedzīvināšanu Latvijas ekonomikā, kā arī uz ēnu ekonomikas īpatsvaru samazināšanu mikro uzņēmumos. Budžeta un finanses komisija vairākās sēdēs, uzklausot pieaicinoto ekspertu viedokļus, iepazīstoties ar koncepciju par mikro uzņēmumu atbalsta pasākumiem un Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras valdes locekļa Jāņa Enziņa prezentēto mikro uzņēmumu fiksētā nodokļa pamatojumu, konceptuāli atbalstīja likumprojektu par mikro uzņēmumu nodokli. Iepazīstoties ar ministru prezidentu Valdu Dombrovskis vēstuli par minēto likumprojektu, komisija atbalstīja likumprojektu steidzamību, bet ņemot vērā, ka nepieciešams laiks, lai izskatītu būtisks juridiskā biroja priešlikums, tika noteikts pietiekoši garš priešlikuma iesniegšanas termiņš, konkrēti 28. maijs. Likumprojekta iesniedzēji un finansu ministrijas, ekonomikas ministrijas speciālisti, eksperti jau rīt pulksten vienos tiekas, lai strādāt ar budžeta un finanses komisijas sēdēs, saņemto deputātu, juridiskā biroja un pieaicināto sabiedrisko organizāciju priešlikumu izskatīšanu un sagatavošanu iesniegšanai atbildīgā komisijā. Lai likumprojekts būtu vislabākā veidā izveidots un realizēts, un koncepcija par mikro uzņēmumu atbalstu tiktu īstenota, un likums nebūtu pretrunāts atvērsim. Un konkrēti, strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālu apdrošināšanu. Komisija izskatīja un atbalstīja likumprojektam steidzamību.
Lūdzu, zvanu. Jā, saskaņā ar kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret steidzamību. Deputāta Pētersona bija nospiedusi tieši tajā brīdī pogu, kad es teicu, lūdzu, zvanu droši vien, kad jāļauj runāt un argumentēt par vai pret steidzamību. Vārds deputātai Pētersonai.
Paldies priekšsēdētāju un atvainojos, ja es kavēju procedūru, bet es gribētu teikt mūsu frakcijas LPPLC vārdā, ka mēs atbalstīsim steidzamību un atbalstīsim arī šo likumprojektu paketi pirmajā lasīmā, bet runājot par steidzamību, tas ir tikai nosacīts atbalsts, jo ir ļoti svarīgi tik tiešām ar kādiem priekšlikumiem saimā griezīsies un mūsu budžeta komisijā griezīsies šī darba grupa, par kuru stāstīja deputāts Krūmiņš, jo mūsu frakcijā, kad mēs izdiskutējām šos likumprojektus, tad mūs darīja bažīgus uzņēmēja apsvērumi, ka jā, mēs atbalstītu katru atvieglojumu uzņēmēja darbības vidē, taču šajā paketē netiek atvieglots nodokļu apjoms vai nodokļu nasta, tiek atvieglots atsevišķas birokrātiskās procedūras, atskaišu iesniegšanas biežums tiek mazināts, bet runājot par steidzamību, likuma projekta paketē ir iestrādāti riski, kas rada šajā redakcijā likuma projekta nonāk pretrunā ar satversmi, jo tiek ierobežotas tiesības darba ņēmējiem, komersantos šajos mazajās uzņēmējdarbības formās, saņem diferencētas sociālās garantijas, kas būtu atkarīgas no viņu darba samaksas. Tātad mūsu frakcija ir gatava atbalstīt konceptuāli, bet otrajā lasīmā mēs lemsim par atbalstu šajā paketē tikai tad, ja visi eksperti pateiks, ka šīs konstitucionālās pretrunas ir likvidētas darba gaitā. Paldies!
Tā nesaprat jūs attieksmi pret steidzamību.
Es aicinu balsot par.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 60 pret 18 atturas 4 likumprojekts atzīts par steidzamu.
Priešlikuma iesniegšanu termiņš.
Pirmo lasījumu pa priekš mums jānobalso.
Lūdzu atbalstīt pirmā lasījumā, atvainojos.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret nav atturs 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš 28. maijs un izskatīšana 10. jūnija plenārsēdē.
28. maijs priekšlikuma iesniegšanas termiņš un 10. jūnija sēde otrais galīgais lasījums. Deputāti neiebilst.
Nākošais likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Arī komisija izskatot lūdzu saimai atbalstīt steidzamību šim likumprojektam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 16 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Arī šim likumprojektiem 28. maijs priekšlikuma iesniegšanas termiņš un izskatīšana 10. jūnija plenāra sēdē.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Augusts Krūviņš.
Izskatot
Alberts,
likumprojekta grozījuma likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, komisija uzskatīja, ka likumprojektam jāpiešķir steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 19 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. maijs, izskatīšana 10. jūnija plenāra sēdē.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Alberts Krūmiņš.
Arī šim likumprojektam atbildīgā komisija lūdz piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 17 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. maijs, izskatīšana 10. jūnija plenāra sēdē.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Alberts Krūmiņš.
Arī šim likumprojektam komisija lūdz piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 19, atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu deputātus atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Arī šeit priekšlikuma iesniegšanas termiņu 28. maijs un izskatīšana 10. jūnija plenāra sēdē.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts par mikrouzņēmumu nodokli. Pirmais lasījums budžetam finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Alberts Krūmiņš.
Izskatot minēto likumprojektu, atbildīgā komisija lūdz piešķirt tam steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam par mikrouzņēmumu nodokli. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 60 pret 23 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu kolēģis arī atbalstīt likumprojektu pirmā lasījumā.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, šo likumprojektu mēs skatījām arī Tautsaimniecības komisijā. Un tiešām neapšaubot labo gribu, ko izstrādātāji šajā likumprojektā un iepriekšējos likumprojektos ir iekļāvuši, varu tikai apbrīnot negatīvā nozīmē, cik pēc tāda ilga, skaļa darba nekvalitatīvs rezultāts ir nonācis līdz Saeimai. Faktiski, gan šīs, gan tie pārējie likumprojekti ir ļoti būtiski jāpārstrādā, tur ir ļoti daudzas dziļumbumbas, tā lai nesakoties, bet pats galvenais, ja šo pieņemtu tādā veidā, kādā tur izstrādājusi ekonomikas ministrija, tad faktiski visticamāk nevienam uzņēmumam tas nebūtu interesanti, jo aktīvam uzņēmējam tas pat nav izdevīgāk nekā pašreizējā likumdošana nosaka. Tādēļ es aicinu deputātus tiešām uz ļoti rūpīgu darbu pie šiem likumprojektiem. Protams, pirmais lasījums, lai pats process virzītos uz priekšu, ir jāatbalsta, lai arī faktiski pats dokumenta kvalitāte to neļautu darīt.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Kā jau es teicu, komisija ir piedāvājusi pietiekoši garu priekšlikumu iesniegšanas termiņu, lai minētās precizitātes, neprecizitātes, kas ir likumā, ko izteica speciālisti, novērst. Tādēļ deputāts aicina uz atbildīgu radošu darbu pie šī likuma projekta.
Paldies. Lūdzu zvanu.
Es pasteidzīju.
Balsosim par likumprojektu par mikrouzņēmumu nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 1 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. maijs, izskatīšana 10. jūnija plenāra sēdē.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts par nekustamo īpašumu atsevināšanu valsts autoceļa A12 maršruts C22 Jēkabpils Rēzekne lūdzu Krievijas robežu Terehovu posmu lūdzu Terehovu rekonstrukcijas vajadzībām. Otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augst godāto priekšstādātāju kungs, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu 5848. Juridiskā komisija otram lasījumam ir saņēmusi 5 priekšlikumus un visi priekšlikumi ir atbalstīti. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un atbalstīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par nekustamo īpašumu atsevināšanu valsts autoceļā 12 maršruts C22 Jēkabpils Rēzekni Lūdzu Krievijas robežu Terehovu posmu Lūdzu Terehovu rekonstrukcijas vajadzībām otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 79, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies par atbalstu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 5. maijs.
5. maijs deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījums likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas parlamenta vēlēšanām. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Sarmīti Ķīkusti.
Cienījamie kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija savā sēdē izskatīja minēto likumprojektu otrajā lasījumā. Ir saņemti 11 priekšlikumi, 3 no tiem nav atbalstīti. Pirmais priekšlikums ir valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 72. Atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti prasa balsojumu, lūdzu skaļāk to savu saucienu. Balsosim par 9. Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 41, atturas 14, priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais deputāta Latkovska un Ķikustas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Deputātu Latkovska un Ķīkustas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 24 pret 40, atturas 16.
11.
Priekšlikums nav atbalstīts.
11. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Grozījums likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas parlamenta vēlēšanām otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 5. maijs.
5. maijs deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedriskām vajadzībām satiksmes mezglu būvniecībai Krišjāņu Valdemāra ielas un Daugavgurijas ielas krustojumā. Otrais lasījums Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēvers.
Godātais prezidents, godātie kolēģi. Strādājam ar likumprojektu 5855, ir saņemti 3 juridiskā biroja priekšlikumi, un pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to viss priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedriskajām vajadzībām satiksmes mezglu būvniecībai Krišjāņu Valdemāra ielas un Daugavgurijas ielas krustojumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 75 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšmiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
5. maijs.
5. maijs deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu vadības likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies priekšsēdētāja kungs ar priekšsēdētāja kungu nosaukt to garo likumu. Valdība mēģina risināt divas problēmas un abas pozitīvas. Pirmā ir neliela struktūrāla reforma apvienojot divas komitejas un otrā vieglāk piekļuvu līdzekļiem no sabiedrības puses. Tā kā es aicinu vispirms noteikti likumprojektam steidzamību un pēc tam atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam, grozījumu Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu vadības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Jau iepriekš pateicoties, aicinu to atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu vadības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti otrā lasījuma datumu un priekšmiesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma termiņu komisija lūdzu noteikti 30. aprīli, bet izskatīšana plenārsēdē otrajā lasījumā 6. maijā šogad.
30. aprīlis priekšlikumī un 6. maijs otrais galīgais lasījums deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums meža likumā pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Seile.
Godātie deputāti, izskatām dokumentu 5742. Šo likuma projektu ir sagatavojis ministru kabinets, ņemot vērā to, ka augstākās tiesas senāta administratīvo lietu departaments ir lūdzis izskatīt ministru kabinetam un pēc iespējas ātrāk jautājumu, vai nav iespējams papildināt ar papildus funkcijām zemkopības ministrijas funkcijas. Un konkrēti jautājums ir par to, ka zemkopības ministrijas funkcijās vai vajadzētu ietilpināt arī meža nozaras darbinieku apmācību, izglītošanu un informācijas pieejamības nodrošināšanu. Zemkopības ministrija sagatavoja šo grozījumu un papildina funkciju skaitu attiecīgajā pantā, un komisija izskatījusi šo likuma projektu atbalsta viņa steidzamību. Lūdzam arī jūs atbalstīt steidzamību šim likuma projektam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums meža likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzam izskatīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums meža likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu, kā arī otrā lasījuma datumu.
Komisija vienojās, ka priekšlikumu būtu iesniedzama līdz 5. maija pulksten 9 no rīta, tātad pasteidzieties viņus sagatavot un izskatīt 6. maija plenārsēdē.
Priekšlikumu 5. maija pulksten 9 no rīta un izskatām galīgajā lasījumā 6. maijā deputāti neiebilst.
Paldies!
Paldies, godotie kolēģi, līdz ar to apstiprinātā darba kārtība izskatīta. Es informēju, ka šodien bija pulksten 5. pēcpusdienā paredzēts izskatīt divas atbildes uz deputātu jautājumiem. Uz abiem jautājumiem saņēmts rakstisks atbildes. Viens bija jautājums finanšu ministram Ēnāram Repšem par 2010. Gada valsts budžetu. Uz šo jautājumu, kā jūs teicat, ir saņemta rakstiska atbilde. un sazinoties ar iesniedzējiem, noskaidrots, ka jautājums ir uzskatāms par atbildētu. Līdz ar to šo jautājumu mutvārdu atbildi netiks sniegta. Arī otrs jautājums, kurš tika iesniegts Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimševičam par Latvijas Bankas analītisko uzdevumu izpildu un valsts atbalsta akcijas sabiedrībai akcijas sabiedrībai Pareks Banka, ir saņemta rakstiska atbilde un jautājumu iesniedzēji informējuši, ka viņas apmierina rakstiskā atbilde, līdz ar to arī uz šo jautājumu mutvārdu atbilde netiks sniegt un līdz ar to jautājumu atbilžu sesija šodien nenotiks. Savukārt, Saeimas prezidijs ir saņēmis četras jaunas jautājumus. Un deputāti Plinērs Buhvālovs, Buzājevs, Sokolovskis, Mitrofānovs ir iesnieguši jautājumu izglītības un zinātnes ministrai Tatjanai Koķei par izglītības eksporta veicināšanu. Šis jautājums, protams, tiks nodots izglītības zinātnes ministrai Tatjanai Koķei. Ir saņemts arī deputāti Dukšīnska, Esbalta, Feldmanis, Mackeviča, Baštika jautājums ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par izglītības zinātnes ministrijas attieksmi pret Pasaules bankas prasībām un augstskolu parādu saistību sekšanu no valsts budžeta līdzekļiem. Šīs jautājums tiks nodots ministru prezidentam Valdim Dombrovskim. Ir saņemts arī deputātu Klementjeva Ivana Agešina Ribakova Zemļinska un Pimenova jautājums izglītības zinātnes ministrei Tatjanai Koķei par izglītības un zinātnes ministrijas bezdarbību jautājumā ar izglītības zinātnes ministrijas dalību Eiropas skolu tīklā. Šis jautājums tiks nodots, protams, ministrei Tatjanai Koķei un ir saņemts deputātu kopā 10 deputātu Fjodorova Ribakova Tutina Urbanoviča Agešina Golubova Vidauska Mirska Pimenova un Rubika jautājums finanšu ministram Enāram Repšem par patentu maksas piemērošanu. Šīs jautājums tiks nodots finanšu ministram Enāram Repšem. Tagad vārds paziņojumam deputātei Ingrīdai Circenei. Deputāte Ingrīda Circene nevēlas neko paziņot.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēd pēc 5 minūtēm komisijas telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo zemnieku savienību.
Kolēģi, sociālā un darba lietu komisijas sēd notiks pēc 15 minūtēm sociālā un darba lietu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēd pēc 6 minūtēm komisijas telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas sēde pēc 10 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Ābiķim. Kamēr nāk deputāts Ābiķis, tikmēr vārds paziņojumam saimes sekretāram Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, visi saimes deputāti un saimes darbinieki rītdien 10.30 izbraucam uz pavasara talku. Stādīsim kociņus. Laipni aicināt.
Vārds paziņojam deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienījamie kolēģi no sporta apakškomisijas, atgādinu jums, ka nākamo trešdienu pulkstens 12.30 sarkanajā zālē mums ir kopsēde kopā ar publisko izdevumu un revīzijas komisiju, kā arī Izglītības kultūras un zinātnes komisija par valsts budžeta izlietojumu sportā Izglītības zinātnes ministrijā. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sektāra biedram Andrijam Klementjevam.
Labdien, augstākoļie deputāti! Nav reģistrējušies. Solvitā Bultiņa, Andrijs Bēžiš, LPPLC, Boris Ciļievič, Jānis Eglītis, Oskar Kastens, Jānina Kursitē Parkoja, Leopolds Ozuliņš, Baiba Rīvža, Inaša Slesere un Ausma Zieruna Kantāne. Paldies, es redzu. Un Ērika Zumeri. Paldies par darbu, uzreicinos.
Paldies, Saeimas 2010. gada 29. aprīļa sēde pasludina par slēgtu.
Labdien, godātie radio klausītāji! Tiešraidē no Saeimas namu sēžu zāles skan frakciju viedokļu un tuvākajā pusstundā Saeimas deputāti pastāstīs par šodien Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmā šodien runās partijas pilsoniskā savienība frakcijas deputāte Vaira Paegle. Lūdzu!
Jā, labdien! Cienījamie radio klausītāji, pilsoniskās savienības vārdā vēlos uzrunāt trīs jautājumus, kas man šķita ārkārtīgi svarīgi šodien. Vispirmais jau tas, ka mēs lielā vienprātībā atbalstījām vienotības ministru prezidenta ierosinājumu apstiprināt amatā, ārlietu ministra amatā Roņkungu. Un manuprāt, tas liecināja par to, ka mēs tomēr varam vienoties valstiski, jo ārlietu ministra prostens ir ārkārtīgi svarīgs, protams, aizstāvēt Latvijas intereses ārvalstīs, arī veidot Latvijas tēlu, bet manuprāt, vissvarīgākais ir tas, ka Aivis Ronis tomēr nodrošinās to, ka mēs turpinām savu rietumniecisko ārpolitikas kursu, arī to, ka viņam ir dziļa izpratne par drošības nozīmi Latvijas ārpolitikā un izpratne par to, ka NATO ir ārkārtīgi svarīga organizācija šajā ziņā, un arī tas, ka viņš būdams Latvijas vēstnieks Amerikas Savienotās valstīs arī noprot, cik ļoti svarīgi ir šī transatlantiskā saikne. Tas būtu viens. Otra ļoti svarīga diskusija, kas nebija tikai par šī likumprojekta būtību, bet gan izraisīja arī diskusijas un debats par Latvijas valodas politiku, bija zinātnieskā darba likums, kur tika noraidzīts PCTVL priekšlikums ļaut promocijas darbu iesniegt svešvalodā. Taču tika atbalstīts ar lielu pārsvaru pilsoniskās savienības deputāts Drūvietas priekšlikums, kas atļautu to tikai tad, ja darbs tiktu veikts tieši attiecīgās valodas izpētē. Latvijas valodas politika ir ārkārtīgi svarīgi to nodrošināt un nostiprināt zinātnē, bet arī jābūt tādai, kas atver Latvijas studiju telpu Eiropas Savienības valodām. Un tas ir mūsu konkrēta spējas jautājums, jo tiešām tas ir jautājums par Latvijas iedzīvotāju integrāciju Eiropas Savienībā un Eiropas Savienības iedzīvotāju mobilitāti Latvijā. Latvijas izglītības eksports notiek, protams, latviešu valodā, bet jau pirmam kārtam angļu valodā. Un jāsaka tā, ka krievu valoda nav integrācijas līdzeklis, nec Latvijā, nec Eiropas Savienībā, nec ir mūsu eksporta prece. Mūsu konkrēta spēja ir tiešām atkarīga no tā, ka jo vairāk mūsu iedzīvotāji mācās Eiropas Savienības valodas, jo svarīgāk tas arī ir. Un veidzot, es vēlētos uzrunāt jautājumu par mikro uzņēmumu nodokli, ko Saeima izskatīja, ministra kabinets sagatavotos grozījumu, sešas likumus sakarā ar jaunu mikro uzņēmumu nodokli ieviešanu. Un Saeima šiem likuma projektiem piešķir steidzamību, nosakot mēnešu ilgu priekšlikumu iesniegšanas termiņu, lai varētu tiešām ļoti kvalitatīvi sagatavot priekšlikumus, kur nodrošināt darba ņēmēju sociālo aizsardzību. Mikro uzņēmumu likums vienkāršos, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiešām mēs attīstītos šajā ziņā, nelielajiem uzņēmiem birokrātiskās procedūras, grāmatvedību un piemēros samazināts nodokļu likmes. Mūsuprāt, mikro uzņēmumi ir valsts ekonomikas izaugsmas mugurkauls, un mums jādara viss iespējamais, lai atvieglot šādu veidu uzņēmēju darbību Latvijā. Paldies jums!
Paldies Pilsoniskās savienības frakcijas deputātei Vairai Paeglei. Nākamajam vārdu Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Staņislavam Šķesteram. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radio klausītāji. Tiešām es gribētu papildināt šo domu, kas šodien mēs izskatījām lielu uzmanību veltījām tieši Saeimas sēdē izskatot likumprojektu likums par mikro uzņēmumu nodokli, kurš tika pieņemts pirmajā lasījumā. Jaunā likumā tiks definēts mikro uzņēmumus un tā status un noteikts, kāds ir mikro uzņēmuma nodoklis. Likumā iecerētais mikro uzņēmuma nodoklis ir paredzēts kā fiksēts maksājums no apgrozījuma. Tiek paredzēts, ka ar šo jauno nodokli tiks veicināts tātad arī bez darba palikušo cilvēku iesaistīšanās uzņēmējdarbībā, kā arī uzņēmējdarbības aktivizēšana tieši mikro uzņēmumu sfērā. Bezdarbinieka pabalsts saņēmies drīkstēt dibināt uzņēmumu, kas būs mikro uzņēmums nodokļu maksātājs un turpināt arī saņemt bezdarbinieka pabalstu. Vienotais nodoklis apvienos teju visu uzņēmumu un darba spēka nodokļus. To varēs maksāt individuālie komersanti, zvejnieku un zemnieku saimniecības. Tātad izvēlēties maksāt šo nodokli varēs arī SIA, ja gada apgrozījums nepārsniegs 70 tūkstoši latus. Tātad reāli būs ierobežots šis darbinieku skaits. Darbinieku skaits nevarēs būt lielāks par 5 un darbinieki ir fiziskas personas. Tātad šis mikro uzņēmuma nodoklis fakts ir jauns nodoklis valstī, un tāpēc es domāju, šeit būs vēl nopietnas diskusijas un šī likumprojekta piešķiršanu steidzamību. Tas ir priekšlikuma iesniegt termiņa lielais ilgums liecina par to, ka jauna nodokļa ieviešana praktiski nav labākais šādā veidā, kad mēs steidzamības kārtību mēģinām šo nodokļu ieviest. Bet tā kā sabiedrība ir pieprasījums pēc to, lai mēs varētu aktivizēt šo mazo un vidēju uzņēmēju darbību, tomēr šis nodoklis ir jāvirza tālāk un jāstrādā pie tā, lai šīs sociālās garantijas tiktu saglabātas un daudzas citas lietas, kas šai jaunajā nodokļu tik iestrādātas, neapdraudētu arī nodokļu un pārējo valsts politiku. Otrs ļoti svarīgs jautājums mūsu uzpratnē, tāda aktualitāte, ko Zaļo zemnieku savienības frakcija izskatīja, tas bija tas Valda Kristolska vienotības ziņojums par to, ka ir tuvākā laikā, tagad nākošā budžeta laiku jāsa, tātad reāli ir, lai sabalansētu nākošā gada budžetu, ir jāķeras klāt pensijām, skolotāju algām, pabalstiem un tādiem jautājumiem. Zaļo zemnieku saimnība pret šādu politiku, mēs uzskatām, ka mums jāatrod citi līdzekļi, lai mēs varētu risināt budžeta šos jautājumus, bet ne jau šādā veidā, kad mēs atņemam pensionieriem un tiem cilvēkiem, kuriem tiešām šodien tāpat vien ir jau smagi dzīvot. Es domāju, ka ļoti pozitīva tendence, kaut ar novēlota, ir lauksaimniekiem, zemniekiem, ka tiek atļauts un ir vienoties ar starptautiskiem aizdevējiem par 100 miljonu, tas atvainojas par 10 miljonu latu piešķiršanu kredītu, piešķiršanu tieši zemniekiem, apgrozamo līdzekļu iegādēji un šau lauksaimniecību problēmu risināšanai. Tātad es novēlētu veiksmīgu sēju un priecīgus svētkus. Paldies!
Paldies Čestarkungam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamais runās tāds partijas frakcijas deputāts Vents Armands Krauklis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Mūsu frakcija ir gandarījums, ka šodien steidzamība tika piešķirta grozījumiem iedzīvotāju ienākumu nodokļa likumā, ko vēl 2. martā savulaik iesniedz Tautas partija, kas paredz, ka no šī te nodokļa par dāvinājumiem, kas ir virs 1000 latiem un kas ir vērsti, lai cilvēks sakārtotu savu veselību vai arī iegūt izglītību, vairs nebūs jāmaksā 26% ienākumu nodoklis, jo tā bija acīm redzama valdības kļūda, ka šāda norma tika ieviesta, īpaši šajos ekonomiskajos apstākļos. Ja vairāk tādēļ, ka tas dāvinātājs jau mierējis faktiski šo nodokli ir nomaksājis. Un arī mēs centīsimies panākt, lai šis te grozījums attiekties uz visu šo te taksācijas gadu, ne tikai no otrā pusgada. Šodien mēs iesniedzām divus pieprasījumus, un abi ir par ļoti svarīgām tēmām. Pirmais pieprasījums ir ministra prezidentam Valdim Dombrovskim, un tas ir par kredītņēmēju atbalsta programmu. Tātad pēc vienošanās ar starptautiskajiem aizdevējiem līdz 31. martam finanšu ministrijai bija jāizstrādā šāda programma. Par šādu programmu faktiski tiek runāts un dažādās darba grupās strādāts, ja varbūt precīzāk teikt imitēta strādāšana, jau apmēram gadu. Diemžēl šāda programma nav līdz šim ministra kabinetā skatīta, bet šo kredītu ņēmēju ir desmitiem tūkstoši, kam šī palīdzība ir nepieciešama, un viņu materiālā situācija turpina pasliktināties. Jāpiezīmē, ka šīs atbalsta programmas īstenošanai un valsts galvenam izsniegšanai no starptautiskā aizdevuma līdzekļiem ir pieejams finansējums 82 miljonu latu. Un tādēļ ir jautājums tiešām, kādēļ vai no apzināti vai neapzināti šī te programma tiek vilcināta.
Un mēs stingri prasīsim atbildes uz šiem jautājumiem. Nākamais būtiskais jautājums, es domāju, visiem latviešiem ir jautājums par desmitajiem Latvijas skolu jaunas un dziesmdeju svētkiem. Tas bija nepatīkams pārsteigums, ka otrdien valdības sēdē bez kaut kādām diskusijām tika būtiski mainīta šī svētku programma. Tika atcelts atklāšanas koncerts 11. novembra Krastmalā, tika saīsināts pats svētku norises laiks, tika pārcelti vairāki koncerti uz daudz mazākām telpām, kas savukārt nozīmē, ka daudzi bērni tur vienkārši netiks iekšā. Tātad tie, kas būs gadiem gatavojušies, gan bērni, gan skolotāji, gan, protams, viņa ģimenes locekļi cerējuši uz piedalīšanos šajos svētkos, šāda iespēja viņiem tiks liekta. Vēl jo vairāk tas ir dīvaini tāpēc, ka tad, kad bija budžeta pieņemšanas process, Tautas partijas vārdā es personīgi biju iesniedzis grozījumus likumā par valsts budžetu, kas paredzēja papildus piešķirt šiem svētkiem 300 tūkstošu latu, attiecīgi samazinot summu, ko saņem valsts kancelē, par ko mēs tagad arī diskutējam, ka faktiski šī institūcija dublē tieslietu ministriju un ka tā būtu pat jālikvidē. Toreiz gan premjeras, gan izglītības ministri dievojās un apgalvoja, ka nē, svētkiem līdzekļi ir pilnā apmērā, lai nu ko, bet skolēnu dziesmu svētkus mēs neapcirpsim, un tāda realitāte izrādās gluži cita. Es domāju, ka tā, ka tas ir valdības lēmums, to vēl var paspēt mainīt, un to mēs noteikti centīsimies panākt. Par mikrouzņēmumu nodokli. Tiešām apsveidzam ideja, arī nu, par to gari un plaši ziņas līdzekļos ir stāstīts, cik nu tagad viss būs skaisti un labi, un pie tā ir strādājusi ekonomikas ministrija vairāk nekā pusgadu. Bet tad, kad mēs ieraudzījām šeit saimā rezultātu, ko tad ekonomikas ministrija ir tādu sastrādājusi, tad jāteic, ka šis te nodokļa koncepta piedāvājums ir apbrīnojums sliktākas kvalitātes. Tas faktiski esošajā redakcijā nerisina ne darbinieku sociālo aizsardzību, bet pats sliktākais nebūtu nav izdevīgāks nekā esošās nodokļu normas, jo tad, kad pāranalizē dziļāk, tad izrādās, ka faktiski tas varbūt būtu izdevīgs pavisam mazam uzņēmumam, kuris viens darbinieks. Tādēļ tiešām būs ļoti nopietns darbs no visu saimas frakcijas puses jāuzliek, lai šo brāķi izlabotu, ja? Un tas, protams, atkal prasīs laiku. Un visbeidzot, tā kā te tika jau nosaukts, ka ir vienotības ministra prezidents Valdis Dombrovskis, līdz šim es domāju, ka viņš ir jaunā laika ministra prezidents, tad jāteica, ka, protams, ir apsveicami, ka šodien tika apstiprināts ārlietu ministrs, ļoti cienījams kandidāts, mēs par viņu arī balsojām, bet ir apbrīnojami tas, ka vēl ar vienu nav nosaukt nevienu pārējā ministra kandidātu. Un laiks iet tie, kas saka, ka viens ministrs var sekmīgi vadīt divas ministrijas, tie vai nekad nav strādājuši valsts pārvaldē, vai arī vienkārši māna sabiedrība. Ir ļoti būtiski pēc iespējas ātrāk izvirzīt šos te ministru kandidātus, lai saimi tos var vērtēt, un beidzot arī atkal var šīs te ministrijas nu, nopietni strādāt. Un te tiešām... Nu, vajadzētu, lai vārdi par vienotību būtu arī darbos, ja, ka tiešām maksimāli ātri šie ministri tiek nolikti gan pārējo frakciju vērtēšanai, gan sabiedrības vērtēšanai. Un arī, protams, priecīgas svētkus.
Paldies, Kraukļa kungam no Tautas partijas frakcijas. Frakcija viedokļus turpina Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas sēžu frakcijas deputāta Karina Petersone. Lūdzu.
Labdien! Jā, turpinot tēmu, ko uzsāk mans kolēģis Svens Armands Krauklis, arī mēs mūsu frakciju šodien atbalstīja ārlietu ministru Aivi Roni, taču jautājums par pārējo ministru kandidatūrām mēs uzskatām, ka tā tomēr ir un paliek ministru prezidenta atbildība, tāpēc es par to šodien detalizētāk neizteikšos. Es domāju, ka ir ļoti nopietni jāturpina izvērtēt to sešu likumu paketi, kura sola atvieglojums mikrouzņēmumiem. Mūsu partija, tā kā mēs tiešām esam solījuši atbalstīt valstiski svarīgas lēmumus koalīcijai, tad šodien mēs tā nosacīti atbalstījām gan steidzamību, gan šo sešu likumu par nodokļiem mazajiem mikrouzņēmumiem. Tad mēs atbalstījām arī šos likumus pirmajā lasījumā, taču mūsu nosacījums ir, ka šī mēneša laikā tik tiešām ir jāatrod risinājums, lai šī nodokļu pakete reāli dzīvē uzņēmējiem arī kaut ko dotu. Jā, protams, mēs iestājāmies arī par uzņēmēju darbības vides atvieglošanu, taču šie likumi faktiski parāda tikai administratīvās logu mazināšanu. Pašas nodokļu nastas mazināšana, to tie neparāds, tas nav ne labi, ne slikti, tā vienkārši ir realitāte. Un atkarībā no komersanta tipa, dažiem komersantiem šis 20% nodokļu apjoms no apgrozījuma, nevis no peļņas, var izrādīties pat neizdevīgs. Protams, labi ir tas, ka pats uzņēmējs vienmēr varēs izvēlēties, vai viņš izvēl šo mikrouzņēmumu statusu vai nē, kaut gan nosacījumi ir stingri. Otrs trūkums ir tas, ka rodas arī, ka faktiski ministra kabinets virza likuma projekts uz Saeimu pats apzinoties to, ka ir radīta pretruna ar satversmi, jo no vienas puses tas varētu veicināt uzņēmēju darbību, varētu veicināt nodokļu ieplūšanu valsts kasē un darbvietu radīšanu. Otras puses tiem darba ņēmējiem, kas strādā šajā mikro uzņēmumā, var rasties tāda netaisnīga sociālo garantiju situāciju, jo viņu atskaitījumi nebūs atkarīgi no viņa algas, neatkarīgi no tā, vai darbņēmējs saņems 200 vai 500 latu algu, viņa sociālo garantiju apjoms nemainīsies. Nu, mēs tomēr sagaidām, ka atbildīgā ministrija, ekonomikas ministrija sadarbībā ar labklājības ministriju nāks ar tādu priekšlikumu, kas ļaus šo konstitucionālo pretrunu novērst. Būs jādomā arī mums, kā deputātiem, mums jau vairākas diskusijas budžeta komisijā par šo jautājumu ir bijušas. Bet, kā es teicu, mūsu frakcija patur iespēju izvērtēt šo gala redakciju, nākt ar saviem priekšlikumiem, bet vajadzības gadījumā, ja mēs redzēsim, ka šis likums nestrādā, mēs nevarēsim to atbalstīt otrā galīgā lasījumā. Šī ir priekšsvētku nedēļa, un es gribētu visiem Latvijas cilvēkiem novēlēt svētku sajūtu. 4. maijā mums ir divi tik tiešām nozīmīgas svētku dienas, tas ir 18. novembris un 4. maijs, bet atšķirībā no 18. novembra, kas ir mūsu pamatu pamats, mūsu valsts tapšanas diena, 4. maijs, kā neatkarības atjaunošanas diena, bija diena, kur vairums no mums ir paši piedzīvojuši. Mēs atceramies šīs dienas izjūtas, un daudz no mums arī piedaloties manifestācijās un tautas kustībā šīs dienas atnākšanu briedināja paši, un es gribētu teikt, ka Saeimas deputāti un Saeimas prezidijas sasaucot svinīgo sēdi un piedaloties šīs dienas svētku norešu rīkošanā, nav domājuši gan kā iezīmēt sevi, bet galvenokārt šīs dienas un šo svētku saturs būs godināt, pieminēt vispirms jau tos deputātus, kas 138 kopskaitā, toreiz augstākās padomes deputāti, kuri nobalsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu, bet, protams, godināt arī gan Tautas fronti, kā organizācija, kur toreiz apvienoja plašu uzskatu spektru, un kurā saplūda gan vides aizsardzības klubs, gan LNNK, gan arī daudz indivīdi, kas apvienojās no šīs Tautas frontes vēlēšanu platformas, gan arī visus tos cilvēkus, kas ar savu tiešu līdzdalību preses pārstāvis, radio, televīzijas žurnālistus, kas visi kopā mēs ar savu pamazām atmošanos tuvinājām Latvijas neatkarības iespēju. Priecīgas svētkas visiem šajā dienā.
Paldies Karinai Pētersonē no Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļš frakcijas. Nākamais runās apvienības tāzmei un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Juris Dobelis. Lūdzu.
Godotie radio klausītāji, vēsture ir bijusi un būs, notikumi nāk un iet, un ir ļoti pareizi, ja mēs atceramies to, ko vajag atcerēties, un mēģinām godīgi paskatīties uz visu to, kas ir noticis. Protams, es ar lielu prieku sveicu visus sakarā ar 4. maija tuvošanos, it īpaši savus kolēģus, augstākās padomes deputātus un tos visus, kas mūs ļoti stingri atbalstīja. Bet tajā pašā laikā, joprojām mēs šodien sastopamies ar mēģinājumiem sakropļot Latvijas vēsturi, izcelt tādas datumas, kas Latvijā nebūtu nav, briesmīgi populāri un kas ir ļoti patīkami. Un to nācās darīt arī šodien. Jāklausās bija kārtējie mēģinājumi uzspiest sev vēlamo 9. maija traktējumu, pilnīgi melīgi apgalvojot, ka 9. maijā lūk simtiem tūkstošu svinot šo dienu un ka Latvijas tauts, gandrīz vai lielais vairākums, ir ļoti ieinteresēti tieši svinēt šo dienu. Tie ir absolūti meli. Acīm redzot, šie sludinātāji nav Latvijā parādījušies nekur citur, kā Rīgā, Daugavpilī, varbūt vēl dažās vietās, kur ir koncentrēts nelatviešu skaits, kas svin to, ko viņi atrod par vajadzīgu. Latviešu tautai, Latvijas valstī, 9. mājas neko labu nenozīmē. Es gribētu atgādināt, ka Latvijas valsts savu neatkarību zaudē 40. Gada 17. Jūnijā, un tā ir Latvijas Republikas okupācijas diena. Nevajadzētu izvairīties no šī vārda okupācija lietošana, jo tikko mēs to aizmirstam, parādās kaut kādi citi traktējumi un citi datumi. Un ne Latvijas valsts vairs varēja eksistēt vesels divas paaudzes, ne latviešu tauta varēja rīkoties tā, kā viņai tas liktos pareizi. Tā kā patīk vai nepatīk, bet ir mums arī Saeimā ievēlēt deputāti, kuri izliekas, ka nezin, varbūt viens otrs arī tiešām nezin. Nāk un plātās te ar pilnīgi svešām Latvijai lentītēm, domā, tas tāds maz bērnu gājiens vispār apkarināties ar kaut ko un skraidīt riņķī. Nu, ko var darīt? Tie ir tādi paši deputāti, kā vispārēja, bet to, ka nedrīkst klusēt un ka ir jāatgādina, kāda bija tiešām vēsturiskā patiesība, nu, pie tā laikam būs jāpaliek. Tā kā arī šodien nācās par to runāt. Protams, patīkami, ka Saeimas lielākais vairākums visādas šādas idejas neatbalstīja, un simboliski bija tas, ka tieši 65 Saeimas deputāti nobalsoja pret mēģinājumiem slavināt 9. Maiju saistībā ar it kā 65 gadu uzvaru. Paldies!
Paldies Jorim Dobelim no apvienības tēvzemēm brīvībai LNNK frakcijas. Nākamais runās Madars Lasmans no partijas jaunais laiks frakcijas. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Šodien mēģināšu frakcijas jaunais laiks vārdā atspoguļot šīs plenārsēdes aktualitātes. Plenārsēdēs šodien izskatījām vairāk kā 40 likumprojektus, bet frakcijas vārdā mēģināšu uzsvērt trīs aktuālākos jautājumus, kas mums šķita. Pirmkārt, jāsaka, mūsu Saeimas darbs, ka mēs esam spējuši vienoties par to, ka mums šodien ievēlējam jaunu ārlietu ministru, Aivi Roni, kas būtībā ir šajā mazākuma valdības sastāvā liels sasniegums ministra prezidenta darbā, un par to ir liels prieks. Jāatzīst gan, ka pārējie opozīcijas pārstāvji kritizē par to, ka arī citu ministru kandidātu nav atrasti, bet jāapzinās radio klausītājiem to, ka darbs mazākuma valdībā nevadās tik viegli kā vairākuma valdībā, un mums ir būtiski panākt šo vienoto viedokli vismaz koalīcijā, lai varētu izvirzīt kādu no kandidātiem, un šim aizsardzības ārlietu ministra kandidātam bija šāds atbalsts, tāpēc arī mums ir šobrīd jauns ministrs. Otrs jautājums, par ko vēlēs runāt, ir visi jau šeit runāja, bet mēs mēģināšu sīkāk ieskicēt tos jautājumus, kas ir tieši par mikronodokli. Tā ir daļa no kopējās valdības koncepcijas par to, ka jātīsta mazais un vidējais biznes. Mēs jau esam grozījuši komerces likumu, kas ļauj uzņēmējiem, kā arī visiem jaunu uzņēmēju veidotājiem, veidot uzņēmumus dibinot sākotnējo kapitālu ieguldot tikai vienu latu, un to ļaujot kāpināt līdz 2000 latu pamatkapitālu kā normālam sijā 10 gadu griezumā. Tā kā būtībā tas ir pirmais solis, ja ir paveikts no 1. Maija tas būs spēkā. Šeit mēs ķeramies pie nākamā soļa, ka paši to mikro uzņēmēji, kas veidojās, viņa vidi padarīt vēl patīkamāku un veiksmīgāku darbību. Un respektīvi mikro nodokli ieviešot, uzņēmējam tiek dot iespēju maksāt tikai fiksētu maksu 20% no apgrozījuma, kas dod iespējas viņam uzņēmumā sasniegt līdz 70 tūkstošu apgrozījumu, kas dod iespējas viņam nodarbināt līdz 5 darbiniekiem, un šiem darbiniekiem maksāt līdz pat 500 latiem ikmēneša algu par šo likmu, kas nomaksāt vienreizējā. Tas ir īsts atbalsta moments tādai uzņēmējdarbības formai, kur būtībā tas ir ģimenes uzņēmums, un gadījumos, kad būtībā ir ģimenes locekļi ar kam rūp šis uzņēmums, tad šī ir ļoti laba iespēja. Šī iespēja, maksājot mikronodokli, dod arī atvieglojumus grāmatības vešanā, respektīvi PVN deklarācijas iesniegšana notiek reizi ceturksnī, PVN atmaksas notiek pēc kases principa, jeb pēc principā tas notiek praktiski tā, ka tas nav kā priekšnodoklis, bet gan situācijā, kad maksā tikai tādī gadījumā, kad nodoklis tiek saņemts būtībā. Tad, kad saņem PVN, tad arī atmaksā valstī. Kā arī gada pārskata izstrādē ir atvieglot noteikumu, un gada pārskatā nav vajadzīgi vairs tik daudz šie te dokumentu grupa, dokumentu grupa ir īsāka. Un tad īsāk, sīkāk par to 20%, respektīvi, kad no kur paliek tie 20%? Dotajā brīdī, kas ir piedāvāts pirmajā lasījumā, tātad 65% aiziet sociāla apdrošināšanas obligātais iemaksās, 30% iedzīvot ienākumu nodoklī un 5% uzņēmuma ienākumu nodoklī, kas respektīvi nodrošina, ka dotajā redakcijā visiem šiem darbiniekiem tiek nodrošināts sociālās garantijas un stabils darbs. Loģiski, ka ir visi dažādas nepilnības šajā te likumprojektā un starp lasījumiem gan deputāti, gan ministrijas ir apņēmušās rūpīgi strādāt un izstrādāt, jo būtībā īpaši maziem uzņēmumiem, kam apgrozījums varbūt tur gadā ir 1, 2 vai 3 tūkstoši, loģiski, ka 20% ir diezgan liela tā summa, un tad pastāv variants, kad, ko arī diskutē šie deputāti, kad būtu svarīgi veidot kaut kādu progresivitāti, kas dot iespēju varbūt maksāt mazāku likmi nekā 20%, varbūt 5 vai 10 vai 15 atkarībā no apgrozījuma. Bet te paliek aktuāls jautājums, ko nespējam atrisināt labklājības jomā, ka tas cieši saistīts ar sociālajām iemaksām un sociālo budžetu, kas būtībā samazina šo darbinieku sociālo aizsardzību. Tā kā deputātiem darba iespējas plašās. Un trešais jautājums, par ko vēlēs runāt, bija par priekšvēlēšanu aģitācijas likumu, kurš gāja otrajā lasījumā, kur kārtējo reizi tika noraidīta jaunā laika priekšlikuma par mediju reklāmu ierobežojumiem priekšvēlēšanu laikā, kas neizraisīja nekādu lielo izbrīnu, jo patiesībā lielākā daļa laikam Saeimas vairākumu uzskata, kad klāja propaganda medijos un sevi slavināšana ir labākais veids, kā sabiedrībai likt saprast, kuri politiķi labākie, nevis tikšanās tiešās ar vēlētājiem, kur runāt, atbildēt jautājumiem, diskusija un dialogs. Tādu nu, mēs šeit tā sabiedrība esam. Nu, noslēgumā gribējās akcentēt arī to, ka mēs esam tomēr svērku priešokarā, ir pagājuši 20 gadi šajā brīvībā šajā demokrātiskajā republikā Latvijas valsts. Un es domāju, šis laiks ir īsti pārdomu laiks, kur cilvēkiem aizdomāties, ko viņi ir paveikuši paši savā dzīvē, ko paveikuši šī valsts un ko viņi ir devuši gan valstī, gan valsts viņiem un priecīgus svētkus. Paldies.
Paldies Lāsmeņkungam no partijas Jaunais laiks frakcijas. Frakcija viedoklis turpina. Partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšsēdētājs Jakovs Plīners. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji! Es būtu priecīgs jūs sveicināt valsts neatkarības atjaunošanas deklarācijas pieņemšanas priekšvakarā. Diemžēl, es uzskatu, ka 4. maijs bez šaubām ir svētki, bet svētki ar rūgtumu. Atkal, diemžēl, par 20 neatkarības gadiem mūsu valsts ir novesta līdz bezdibiņā. Politisko neatkarību Latvijas Republika faktiski pazaudēja, kad mēs iestājāmies NATO un Eiropas Savienība, un neprotam, mums nav mugurkalna, mēs tur neprotam šīs cienījamās organizācijas aizstāvēt mūsu valsts intereses. Finansiāli ekonomiskā neatkarība ir pazaudēta, kad mēs paņēmam lielus kredītus Starptautiskā valūtas fonda un Eiropas komisijas. Šos kredītus būs ar visiem procentiem jāatdot agrāk vai vēlāk ne tikai mums, bet arī mūsu bērniem un mazbērniem. Par šiem gadiem Latvijā ir izcinīta rūpniecība, izpostīta lauksaimniecība un zvejniecība, iet bojā mazais un vidējais bizness, bezdarbs ir šausmīgi liels, kuru gandrīz nekad nebija, gandrīz 190 viens tūkstotis cilvēku ir bez darba. Bezdarbs, tas ir briesmīgi. Faktiski, cilvēkam nav naudinis uz elementāru iztiku. daudzi latvieši un nelatvieši bēg no valstī, ārzemēs, lai nopelnītu naudiņus iztikam sev un saviem bērniem. Latvija, paldies Dievam, nebija ne morus, ne karšs, ne asinēna revolūcija, bet mēs esam tur, kur mēs esam. Pateicoties valdošu partiju tuvredzīgai politikai, skaldi un valdi. Mēs uzskatām, ka kultūras nekaro, tas var tikai bagadināt vienu otru. Mēs uzskatām, ka nav sliktas valodas, jebkura valoda ir bagātība. Mēs uzskatām, ka tikai kopā latvieši un citi tautieši var panākt Latvijas labklājību. Jā, Dobļa kungs nemēloja, kad viņš teica, ka pēc TVL frakcijas deputāti piedāvāja oficiāli atzīmēt Latvijā 9. maiju. Latvijas vēsture patiešām ir tragiska, jebškurš karšs ir liela tragēdija, bet kas bija, tas bija. Un ja toreiz neuzvarētu sarkanā armija fašismu, bet sarkanā armija karoja arī divas latviešu divīzijas, kur bija tikai Latvijas pilsoni. Ja nebūtu tā uzvara, šodien nebūtu mūsdienu Eiropā, šodien nebūtu neatkarīgā Latvijā, šeit būtu Ostlands, valsts valoda būtu vācu, viss tas bija ieplānots plāna Osts, kuru parakstīja Reichs ministrs Rosenbergs, un būtu daudz lielākas bēdas. Starp citu, šī plāna bija ieskicēts, ka daļu latviešu jāiznīcinā, daļu jāparvācisko un daļu jāiesūt uz Krievijas ziemļu rajoniem. Paldies Dievam, tas nenotika, un tā uzvara, vai pateicoties tai uzvarai, šodien ir neatkarīga, vai vismaz dalīja neatkarīga Latvijas republika, ir valsts valoda, ir latviešu un Latvijas kultūra, un ir mūsdienu Eiropā. Starp citu, kara laika ēka, no kuras es tagad runāju, tātad ir Saimas ēka, šeit bija SS un policijas štābs. Attiecīgi cienīsim viens otru, sadarbosimies, ticēsim, ka Latvija agrāk vai vēlāk izveseļosies, un tomēr būs labi, un jebškura gadījumā es gribu tomēr, neskatoties kā rūgtumu, sveikt jūs svētkos un novēlēt labu veselību, izturību, cerību, lai viss notiktu un lai laime būtu jums blakus. Paldies!
Paldies Plinerkungam, partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšsēdētājiem. Un šodienas frakciju viedoklis noslēdz apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Vēl uz informēt par to, ka frakcija saskaņas centrs sagatavoja likuma projektu grozījumi likumā par sabiedrisku pakalpojumu regulātoriem. Lieta ir tāda, ka 2010. Gada 4. Janvārī valsts kontrole paziņoja, ka likumības revīzijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju tarifu projektos iekļautu administratīvo izmaksu ekonomiska pamatojuma un atbilstības spēka esošajam tarifu aprēķināšanas metodikas izvērtējums, kas tika veikta par laika posmu no 2008. Gada 1. Janvāra līdz 2009. Gada 30. Jūnijam, gaitā ir konstatēts, ka sabiedrisku pakalpojumu sniedzējs, sagatavojot sakotnējo tarifu projektu iesniegšanai sabiedrisku pakalpojumu regulēšanas komisijā, pats izvēlas izmaksu posteņus, par kuriem sniegt pamatojumu komisijai. Komisija neprasa un nesaņem pilnvērtīgu informāciju par administratīvajām izmaksām, tādējādi faktiski nevar izvērtēt tarifos iekļaut komersanta atbalsta funkciju izmaksu pamatotību. Līdz ar to iespējams negūst adekvātu pārliecību par tarifu aprēķinu pamatotību. Valsts kontrole arī konstatēja, ka esošā metodika rada iespēju sabiedrisku pakalpojumu sniedzējiem
projektos atkārtoti iekļaut iepriekšējos tarifus plānotos, bet neveiktos izdevumus, tādējādi saņemot nepamatoti lielākus ieņēmumus. Šobrīd komisija nekontrolē sabiedrisku pakalpojumu sniedzēju izdevumu nepieciešamību un pamatotību. Kā rezultātu sabiedrisku pakalpojumu sniedzēji var nekontrolēti palielināt savus administratīvos un investīciju izdevumus, pieprasot uz to pamata palielināt tarifu. Tādējādi netiek sasniegts no patērētāja viedokļa visbūtiskākais likuma mērķis – nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskus pakalpojumus, kuru tarifi, jeb cenas, atbilst ekonomiski pamatotam izmaksam. Līdz ar to saskaņas centra likumprojekts ir vērsts uz to, lai komisija papildinātu savas darbības pārskatu ar izdevumu nepieciešamības detalizētu pamatojumu, kā arī nodrošinātu šīs informācijas atklātu pieejamību, publicējot to komisijas interneta mājaslapā. Esošais komisijas finansēšanas modelis rada tiešu komisijas ieinteresētību sabiedrisku pakalpojumu sniedzēju tarifu paaugstināšana, jo komisija tiek finansēta no procentuālas daļas no sabiedrisku pakalpojumu sniedzēja apgrozījuma, kas palielina tarifu, automatiski palielinās. Lai nebūtu nepieciešams mainīt finansēšanas modeli, komisijas izdevumiem un to detalizētam pamatojumam jābūt pakļautam sabiedrības kontrolei, jābūt atklāti pieejamai informācijai. Saskaņas centra likumprojekts ir nepieciešams, lai realizētu patiesi neatkarīgu uzraudzību par komisijas pieņemtajiem lēmumiem un patiesi neatkarīgu patērētāja interesim atbilstošu padomu došanu lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī pilnvērtīgi realizētu paredzēto sadarbību ar patērētāju tiesību aizsardzības sabiedriskajām organizācijām. Saskaņas centra likumprojekts ir vērst arī uz to, lai novērstu līdzšinējas tarifu noteikšanas prakses nepilnības, kad monopolu uzņēmumi uztur augstus tarifus un paaugstina tos, ietverot tarifu projekta nepamatotas un nepārbaudītas investīciju un administratīvas izmaksas. Kā to konstatēja valsts kontrole, atsevišķi investīciju projekti pēc tarifu paaugstināšanas vispār netiek iztenoti. Izdevumu pamatotības pārbaude ir paredzēts noteikts ar ministru kabineta noteikumiem, kuri paredzēs, piemēram, tarifu projektā ietverto investīciju izmaksu, aktuālas nepieciešamības un apmēra adekvātuma ekspertīzi, administratīvo izdevumu salīdzināšanu ar vidējo administratīvu izmaksu īpatsvaru citās līdzvērtīgas komercsabiedrības. Esam pārliecināti, ka mūsu likuma projekta pieņemšanas gadījumā likums labvēlīgi ietekmēs gan sabiedrības, gan tautsaimniecības attīstību, nodrošināt efektīvāku monopolu pakalpojumu tarifu kontroli, tiks novērsta nepamatota tarifu palielināšanas iespēja un tarifu apmērs var pat samazināties. Tā rezultāta iegūs gan sabiedrība, gan komersanti, maksājot pamatotākus un zemākus monopolu pakalpojumu tarifus, atlikušu naudu ieguldot tautsaimniecībā. Paldies par sadarbību un uzticību.
Paldies Valērijam Magēšanam no apvienības saskaņas centrs frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Tos vadīja Saeimas preses dienesta konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!